დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. სკოლების, სავაჭრო მოლების, რესტორნების, გარესივრცეების გახსნა და საჰაერო მიმოსვლის აღდგენა რამდენად თანმიმდევრულია ეპიდ სიტუაციის მართვის პროცესი ქვეყანაში და რას ურჩევენ სპეციალისტები მოქალაქეებს. თენგიზ ცერცვაძე, ინფექციური პათოლოგიისა და შიდსი ცენტრის გენერალური დირექტორი შემოგვიერთდება ჩვენ პირდაპირ ეთერში. დღეიდან ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგო დაწესებული შეზღუდვების ნაწილი მოიხსნა, მათ შორის რამდენიმე ქალაქში საკლასო ოთახებში აღდგა სასწავლო პროცესი. იმის მიუხედავად, რომ მოსწავლეების წრებადობის კუთხით არ იყო დაბალი მაჩვენებელი, ბათუმში და არა მხოლოდ აქ უამრავ მშობელ შეხვდებით, ვინც ამ დრომდე ვერ გადაწყვიტა გაუშვა სკოლაში შვილი თუ არა. მართალია, მათ შეუძლიათ ონლაინ სწავლების რეჟიმი ერჩიონ, თუმცა კორონავირუსთან დაკავშირებული კითხვები, რომ არა ყველა მშობელს ურჩევნია ბავშვმა სრულფასოვანი განათლება სწორედ საკლასო მერხთან ჩვეულ გარემოში მიიღოს. როგორ ჩაიარა სკოლებში სწავლების პირველი დღე, რა სირთულებს წააწყდნენ პედაგოგები და რატომ ვერ განახლდა საგანმანათლებლო პროცესი შუახევის მუნიციპალიტეტის ერთსოფელში, ამ და სხვა შეკითხვებს აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი მაია ხაჯიშვილი უპასუხებს მოგვიანებით. ახლა კი ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ თენგიზ ცერცვაძესთან, ინფექციური პათოლოგიისა და შიდსის ცენტრის გენერალური დირექტორია პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით ბატონო თენგიზ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო თენგიზ, გესმით ჩვენი. ბატონო თენგიზ, სკოლების, სავაჭრო მოლების, რესტორნების, გარესივრცეების გახსნა და საჰაერო მიმოსვლის აღდგენა, რამდენად თანმიმდევრულია ეპიდ სიტუაციის მართვის პროცესი ქვეყანაში და რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს რამდენიმე ობიექტის ერთდროულად ამოქმედება?
ეპიდ სიტუაცია ქვეყანაში ბოლო პერიოდში სტაბილურად უმჯობესდებოდა და შენარჩუნებულია ბოლო ერთი კვირის მანძილზე. საკმაოდ დაბალი დონე ახალი ინფექციის შემთხვევების, სადღაც 4%-ის პარგლებში არის 4-ზე 19 ან 4-ზე 20 ნაკლები და ეს იმ პირობებში, როდესაც ტესტირების რაოდენობა ქვეყანაში არის მაქსიმალური, სადღაც 18-19000 ტესტი კეთდება დღეში. მე მხოლოდ შეიძლება შაბათი კვირა სამუშაო დღეებში კეთდება 18-19000 ტესტი და ამ 18-19000 ტესტიდან სადღაც 1000-ზე ნაკლები შემთხვევა ფიქსირდება. ეს ძალიან კარგია, ჩვენ გვახსოვს ის დრო, როდესაც რაღაც 2-3 თვის წინ 4-5000 შემთხვევა ფიქსირდებოდა დღეში. კიდევ უფრო საციამოვნოა თქვენი რეგიონისთვის და გიმოცავთ, რომ თქვათ აჭარაში სხვა რეგიონებზე უფრო კარგი მდგომარეობა ამჟამად, როგორც ინფიცირებულების რაოდენობის თვალსაზრისით, ისე მძიმე ავადმყოფების და ისე გარდაცვალების შემთხვევების თვალსაზრისით. შესაბამისად, სტავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, როგორც ეს შეპირებული ჰქონდა, რომ პირველი თებერვლიდან თანმიმდევრულად, როგორც ეტაპობრივად მოხსნას შეზღუდვები. ძალიან დიდი ნებათაღელვა ამაზე ბიზნესის წარმომადგენლები, უბრალოდ ქალაქები, ვისაც ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდათ, გამოთქვამენ პროტესტს, ზოგჯერ აქციების ფორმითაც, სიტყვებით ყველაფერი ერბაშად მოიხსნავს. მათ შორის აქცენტი კეთდება სარესტორნო ბიზნესზე, ტრანსპორტზე, კიდევ სხვა ფიტნეს დარბაზებზე და კიდევ სხვა. სამწუხაროდ ამას ვერ დავეთანხმები.
ბატონო თენგიზ, აი ამ ნაწილში საკმაოდ სიფრთხილესი ჩენს მთავრობა, განსაკუთრებით სარესტორნო ბიზნესთან მიმართებაში, თუმცა თავის მხრივ თუ კი მივადდევნებთ თვალს, ეს არის ბიზნესის ის ნაწილი, რომელიც პირობას დებს და ფაქტობრივად საქმიანობაშიც აისახება, რომ ყველა წესის დაცვით მოხდება სტუმრების მიღება. თქვენი დაკვირვებით, რა რისკი ჩნდება სარესტორნო ბიზნესის სრულად ახალ
შემთხვევაში? მოსაზრება არის ესეთი, რომ ჯერჯერობით, როგორც გაკეთდა თანამდებობა, ეს იყოს სწორი. ამ შემთხვევაში თქვათ, შეიძლება თქვათ, გამოიწვიო გულისდაცვა და იმედგაცრუება ცალკეული წრების, მაგალითად სარესტორნო ბიზნესის ან ფიტნეს კლუბების, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ მსოფლიოში არსებული სტანდარტების მიხედვით მთავრობის გადაწყვეტილება იყო სწორი. მე ხელში მაქვს თანმიმდევრობის მოხსნა, შეზღუდვების მოხსნის თანმიმდევრობა. საერთოდ არსებობს თურქეთში ესეთი კანონი, რომ როდესაც ლოკდაუნი ჩაძდება და შეზღუდვები წესდება, სასურველია, რომ ბოლოს შეზღუდვები შეეხოს სკოლას, სასწავლებელ ფუნქციებს, და როცა იხსნება ლოკდაუნი, პირველი მოხსნა შეეძლოს სკოლას, სასწავლებელ
ფუნქციებს. რა კი სკოლაზე ვსაუბრობთ, ბატონო თენგის? რამდენად არის ინფექციონისტების რეკომენდაციები სრულად გათვალისწინებული სკოლების გახსნასთან დაკავშირებით შემოღებული რეგულაციების დროს?
აი,
რა ნაწილზე დავაკონკრეტებ, ბატონო თენგის? სპეციალისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბავშვები პირბადის გარეშე სკოლაში დაუშვებელია, რადგანაც ისინი არიან სწორედ ვირუსის გამავრცელებლები. არის თუ არა დღეს სასკოლო გარემო აქედან გამომდინარე სარისკო? იმიტომ რომ ბავშვებს არ აქვთ ვალდებულება ატარონ პირბადო.
არის სარისკო, მაგრამ მეორე მხრივ ხომ გითხარით, სოფლიო რეკომენდაციაა, რომ სკოლებში შეზღუდვა უნდა მოიხსნას, დაწესდეს ყველაზე გვიან და მოიხსნას ყველაზე ადრე, თორემ ისე სკოლები, რა თქმა უნდა, შეიცავენ მომატებულს, ამიტომ სკოლებში განსაკუთრებით უნდა შესრულდეს ეს რეგულაციები, უნდა შესრულდეს ეს რეგულაციები, რომლებიც გაწერილია მთავრობის მიერ, და მე მინდა მიმართო ყველას, მათ შორის საჭარის მოსახლეობას, რომ პრაქტიკამ უჩვენა, გამბლუთების პრაქტიკა, რომ თავარი ფაქტორი ინფექციის პრევენციის და ის, რომ შეზღუდვების მოხსნა მთლიანად ჩაიაროს ნებისმიერ სფეროში, თავარი არის პირბადეების გამოყენება არა ალაგ-ალაგ, არა თქვათ შემთხვევით, არამედ სისტემატურად და მუდმივად. ჩვენთან პირბადეების გამოყენების პროცენტი არის 60 და უკვე ამან მოხსნა ძალიან მაღალი შედეგი. და ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში, სკანდინავიაში, გერმანიაში პირბადეების ყარების პროცენტი არის 90-95. აი, ჩვენ რომ მივახდევთ 90-95% პირბადის ყარებას, როგორც ღია სივრცეში, ისე დახურულში, მერწმუნეთ, რომ ეს უკვე მოხდება საშუალებას მოხსნათ სულ ახალ-ახალი სფეროები გამანთავისუფლოთ შეზღუდვებისგან და უმოკლეს დროში, სადღაც ორ კვირაში, მაქსიმუმ მეფეში, ყველაფერი გაიხსნა. ოღონდ მოქალაქეები უნდა მიეჩვიონ პირბადის ტარებას, როგორც ეს თავის დროზე ღვედების ტარებას მიეჩვიეთ. თავიდან რო შემოიღეს ღვედები ავტომანქანებში, მახსოვს როგორი პროტესტი იყო და ვერ წარმოედგინათ, როგორ უნდა გაეკეთებიათ ღვედები, და ეხლა მე მგონია ვერ წარმოუდგინეთ ღვედის გარეშე როგორ უნდა იარო.
გასაგებია ბატონო თენგის, მაგრამ როგორც კი დაიწყო საუბარი იმის შესახებ, რომ
ღვედები დაფტება რამოდენიმე წე,
მერე
მოგვისწრებს ვაქცინაციის პროცესი და პირბადეები აღარ დაფჭირდება. ამიტომ ეს რამოდენიმე წე რომელმე უნდა გავიჭიროთ.
ბატონო თენგის, როგორც კი დაიწყო საუბარი შეზღუდვების შემსუბუქებასთან დაკავშირებით და ეპიდ სიტუაცია გაუმჯობეს და ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წარმომადგენლების თმით შეინიშნება მოქალაქეებში პირბადეების ტარებასთან დაკავშირებით გულგრილი დამოკიდებულება, თქვენ რას ეტყვით ამ მოქალაქეებს? ან რას მოგცემს მომავალში ის, რომ პირბადეებს აღარ ატარებს მოქალაქეები ისე ინტენსიურად?
ქართველი კაცის ბუნებიდან მოსალოდნელი იყო, ჩვენ არა ვართ შვედები, ნორვეგიელები, გერმანელები, ჩვენ გავართ იტალიელებს, და ამიტომ მოსალოდნელი იყო ჩვენთან, ისევე როგორც ეს მოხდა ზაფხულში, გაზაფხულზე, შემოდგომაში, შემოდგომაზე, როგორც ეს მოხდა, რომ როგორც კი ნების სიტუაცია გაუმჯობეს და ზაფხულში საერთოდ იდეალური იყო ეს სიტუაცია, მაშინვე ამან გამოიწვია მოსახლეობის დიდი ნაწილის თვითდამშვიდება და პირბადეებზე უარის თქვა და მივიღეთ ნოემბერ-დეკემბერი. აი, ეხლაც მე ვაფრთხილებ მოსახლეებს, არაფერს ამიტყვი, მაგრამ პირბადეები და სოციალური დისტანცირება განსაკუთრებით პირვადები. მე პირადად როგორც ექიმი, როგორც ინფექციონისტი დავწუნდი, რომ ისიც ადრე გასხვებული აზრები არსებობდა, რომ პირბადე ყოველთვის არშველის 30%-ით იცავს, 40-50%-ით არ არის სწორი. მსოფლიო პრაქტიკამ და მათ შორის ჩვენმა პრაქტიკამ, პირადად ჩვენმა პრაქტიკამ დაადასტურა, რომ პირბადეები ძალიან მაღალი პროცენტის ალბათობით შველის ინფექციის პრევენციას და ამიტომ მინდა გავაფრთხილოთ, ხოლო მოუწოდოთ, დავავალოთ როგორც გინდა მოსახლეობას, რაც გინდათ ისთვის, თუ ისინი კიდევ ერთხელ გაიმეორებენ იმ შეცდომას, რაც ჩვენ ყველამ ერთად დავუშვით საფულში და შემოღების დასაწყისში და ვარციყვიან პირბადის ხმარებაზე, მიიღებენ ახალ ნოემბერ-დეკემბერს ახალი შეზღუდვებით და დამიჯერეთ მათთვის ეს იქნება გაცილებით უფრო მძიმე გადასატანი, ვიდრე პირბადეების სტარება. მით უმეტეს, რომ ეს ჩვენთან დასტაბილდა დღეს მდგომარეობა საქართველოში და ჩვენ გვაქვს კარგი მდგომარეობა და ჩვენ ხსნით შეზღუდვებს, სწორედ ევროპაში და ამერიკაში რეკორდები ფიქსირდება ახალი შეზღუდვებით.
ეხ, ევროპაში კიდევ უფრო
რეკორდები ფიქსირდება, გერმანიაში 1000 კაცი ხდება, ყოველზე ინგლისში 1300. ჩვენთან სულ 10-დან 20-მდე, ესეც ბევრია, მაგრამ მუშედარება არ შეიძლება, ესე იგი და იქ ლაპარაკი არა შეზღუდვების მოხსნაზე, არამედ გამკაცრებაზე და მესამე რაუნდი წავიდა ლოკდაუნი.
მესამე
ეს გაითვალისწინოს ყველაფერი მოსახლეობა, მათ შორის აჭარის მოსახლეობა და როგორმე კატეგორიულად არ დაუშვას პირბადეების გამოყენების უგულებელ.
დაუბრუნდეთ სკოლას, ბატონო თენგის, ეპიდსიტუაციის კონტროლი ბავშვებში როგორ შეიძლება, თუ კი ვიცით, რომ მათ უმრავლესობა სიმპტომები არ აქვს დაავადების მიმდინარეობისას, რა არ უნდა გამოეპაროს მშობელს?
ნუ მშობელს ჯერ ერთი იქ მასწავლებლების გარკვეული დაავადება პერიოდულად უნდა დაიტესტოს და ეს გაკეთდება. მშობლებს უნდა ქონდეთ მომატებული სიფხიზლე, უნდა მიაქციონ ყურადღება ოჯახში ვინმე სხვა რა აქვს რესპირაციული ინფექციის ნიშნები და თუ აქვს მაშინვე დაიტესტოს და თუ დადებითი ტესტი იქნება თვით იზოლაციაში წავიდეს ან სასტუმროში წავიდეს. ბავშვებიც უნდა მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იყოს და ნახონ თუ კი ეხლა მთლიანად თუ სიმპტომო მიმდინარეობა კოვიდის არის, მაგრამ მაინც ძალიან იშვიათად მცირე სიმპტომები ყოველთვის არის და აი ამ მცირე სიმპტომებს უნდა მიაქციოს მშობლებმა ყურადღება. ხომ არ არის ყველა, ხომ არ არის ყელის ტკივილის ჩაკაწვის შეგრძნება, მცირე ტემპერატურის მატება, სისუსტე, კუნთების ტკივილი, დიარეა და ასეთ შემთხვევაში პირველივე ასეთი შემთხვევის გამოვლენას უნდა ტესტირება მოხდეს და ბავშვი არ უნდა გაუშვან სკოლაში. მე მგონია, რომ უკვე ისწავლა მაინც ქართულად საზოგადოებამ და ჯანდაცვის მუშაკებმა თქვა ამ დაავადებასთან ბრძოლა და ჩვენ არ გავიმეორებთ ზაფხულის შეცდომებს და ეს შეზღუდვების მოხსნა და მათგან ყველაზე რისკის შემცველი სკოლებში შეზღუდვების მოხსნა ჩაივლის უკვირნეულად და ეს იქნება ყველასთვის კარგი. ამას მოყვება შემდეგ ბიზნესის შეზღუდვების მოხსნა, ამას მოყვება ფიტნეს კლუბების და რაც თავარია მუნიციპალური ტრანსპორტის ქვეთან დასწია მუშავდა.
დიახ, დღეიდან ამოქმედა, დიახ.
და მას არ განიცდიდა, თბილისში არ ამუშავდა და ძალიან განიცდია თბილისში.
ეპიდ სიტუაციის შესახებ სრულფასოვანი სურათი სკოლების გახსნასთან დაკავშირებით, ტრანსპორტის ამოქმედებასთან დაკავშირებით, რამდენ ხანში იქნება ცნობილი?
რამდენ ხანში, აი, როგორ ვთქვათ, სადღაც 10-14 დღეში, ორი კვირის ბოლოს გახდება ნათელი რა შედეგი მოიტანა ამ შეზღუდვების მოხსნამ და ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, როგორ ვასრულებთ დარჩენილ რეგულაციებს, ვატარებთ თუ არა პირბადეს და სოციალურ დისტანცირებას ვასრულებთ თუ არა. ორი კვირის ბოლოს, აი 15 თებერვლისთვის უკვე გამოჩნდება მონაცემები.
ვაქცინაციაზე გკითხავთ ბატონო თენგის, იმიტომ რომ ამ ვირუსის დამარცხებაში სწორედ ვაქცინა არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის, მართალია პირბადის სტარება ამცირებს გავრცელების რაოდენობას,
თუმცა დროებითი,
მაგრამ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ვაქცინაციის პროცესი, როდის დაიწყება ჩვენს ქვეყანაში.
რომ დავამართოთ პირდაპირ გზა პანდემიის დამარცხების გადის მხოლოდ ვაქცინაზე, ვაქცინაციაზე. და ის რომ საქართველო მიიღო წერილობითი დასტური უკვე საერთაშორისო სტრუქტურებიდან, რომ პირველი დოზა 30,000 ერთეული დოზის გამო იყო საქართველოსთვის და ყველაზე კარგი ვაქცინა, ყველაზე ხარისხიანი ვაქცინა, ფაიზერის ვაქცინა, რომლითაც ასახდება მსოფლიოს სამ ქვეყნებში. მართალია ძალიან ცირია ეს დოზა უნდა აიცრას მოსახლეობის 60%, მაგრამ ყველაფერი რაღაცით იწყება. და რომ საქართველო დაიწყო უკვე, უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თქვენ იცით, დიდარმა ქვეყნებმა, ცოცხლებმა თუ ცოცხლებმა დიდარმა ქვეყნებმა შეძლო თავისი გავლენით, თავისი ეკონომიკური რესურსებით დაერდევებია, დაეჯავშნა ვაქცინების თითქმის მთელი რაოდენობა, ჯერ კიდევ სანამისინი გამოვიდოდა წარმოებაში. და საქართველოს დაირი ქვეყნებისთვის ეს პრობლემა იყო. და საქართველომ ჩვენ დაირი, ანუ განვითარებადი ქვეყნებიდან ერთ-ერთმა პირველმა, პირველ ხუთეულში მიიღო ვაქცინის პირველი დოზა. ეს ძალიან დასაფასებელია, როდესაც მსოფლიოში რამოდენიმე ათეული თუ ასეული ქვეყნებიდან პირველ ხუთეულში მოხვდა საქართველო, ვინც მიიღო ვაქცინა. და ნუ სპეკულირებენ ისინი, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს მცირე პარტიაა და ეს ყველას არ ეყოფა. გასაგებია, რომ ყველას არ ეყოფა, მაგრამ ეს პირველი მერცხალია, ეს მთავარია.
გასაგებია, ბატონო თენგიზ, მაგრამ ამის შემდგომ გაგრძელდება ვაქცინის
შემოტანის მოყვება 200,000 დოზა და წლის ბოლომდე უკვე 1,700,000 დოზა.
ძალიან
უკვე ეს არის პანდემიის დასასრულის დასაწყისი, ყველამ გავიგოთ ეს.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თენგიზ, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო თენგიზ ცერცვაძე, ინფექციური პათოლოგიისა და შიცის ცენტრის გენერალური დირექტორი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. დღეიდან ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგო დაწესებული შეზღუდვების ნაწილი მოიხსნა, მათ შორის რამდენიმე ქალაქში საკლასო ოთახებში აღდგა სასწავლო პროცესი. იმის მიუხედავად, რომ მოსწავლეების წრებადობის კუთხით არ იყო დაბალი მაჩვენებელი ბათუმში და არა მხოლოდ აქ, უამრავ მშობელს შეხვდებით, ვინც ამ დრომდე ვერ გადაწყვიტა გაუშვა სკოლაში შვილი თუ არა. მართალია, მათ შეუძლიათ ონლაინ სწავლების რეჟიმი აირჩიონ, თუმცა კორონავირუსთან დაკავშირებული კითხვები რომ არა, ყველა მშობელს ურჩევნია ბავშვმა სრულფასოვანი განათლება სწორედ საკლასო მერხთან, ჩვეულ გარემოში მიიღოს. როგორ ჩაიარა სკოლებში სწავლების პირველი დღე აჭარაში, რა სირთულებს წააწყდნენ პედაგოგები და რატომ ვერ განახლდა საგანმანათლებლო პროცესი შუახევის მუნიციპალიტეტის ერთსოფელში, ამ და სხვაში კითხვებს ამჯერად უკვე აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი მაია ხაჯიშვილი უპასუხებს. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ქალბატონო მაია, ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ სკოლებში განახლდა დღეს სასწავლო პროცესი. რა ინფორმაცია გაქვთ დღის ბოლოს აჭარის სკოლებში, როგორ წარიმართა რეგულაციების დაცვით საგაკვეთილო პროცესი?
საკმაოდ დაძაბული ველოდებოდით ყველა ამ დღეს. ძალიან ბევრი და დიდი სამუშაოები ჩატარდა იმისთვის, რომ სკოლებში შეგვექნა უსაფრთხო გარემო და შეგვესრულებინა ყველა ის რეკომენდაცია, რაც არის ჯანდაცვის უწყებების მხრიდან მოწოდებული. შემიძლია ვთქვა, რომ რეგიონში ყველა სკოლამ, როგორც საჯარო, ისე კერძო სკოლამ, ამ პერიოდში აბსოლუტურად უზრუნველყო შესაბამისი პირობების მოწესრიგება და დღეს სასწავლო პროცესი რეკომენდაციების დაცვით განახლდა. გამოცხადება საკმაოდ მაღალი იყო, მოსწავლეთა მობილობა, რაც ბუნებრივია, ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რაც დროს იქნება, ეს არის სოციალური დისტანცირება და ამ მიმართულებითაც ყველა აბსოლუტურად იყო ჩართული, სკოლის დირექცია, პედაგოგები, ყველანი იყო ჩართული იმაში, რომ მაქსიმალურად ეუზრუნველყონ სოციალური დისტანცირების მოთხოვნების დაცვა. და მე ვიცარგავდებ თქვენი ეთერს და ძალიან დიდ მადლობას გადაუხდი ყველას, ვინც დღეს ბოლომდე დაიხარჯა იმისთვის, რომ სწავლის დაწყების დღეს, სწავლის განახლების დღეს სოციალური დისტანცირების საკითხი მინიმუმამდე შეგვიმცირებინა რისკები.
თუმცა საგაკვეთილო პროცესი სკოლაში არ განახლებულა შუახევის მუნიციპალიტეტში. აქ მოსწავლეები აგრძელებენ სწავლას ონლაინ რეჟიმში. ეს არის პედაგოგების ინფიცირებასთან დაკავშირებით. რა გეგმები აქვს განათლების სამინისტროს ამ კუთხით? ამ სკოლასთან მიმართებაში.
დიახ, ის ფართომასშტაბიანი კამპანია, რომელშიც საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, ჩვენი რეგიონის აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო და მთლიანი ჯანდაცვის უწყებები ფართომასშტაბიანად იყვნენ ჩართული და რომელმაც მოიცვა 8000-ზე მეტი ადამიანი სკოლის სივრცეში დასაქმებული, როგორც პედაგოგები, ისე პერსონალი. ამ კამპანიამ მოგცა ის, რომ ჩვენ მოვახერხეთ პირველივე, ასე ვთქვათ, რისკის ინფიცირების გამოვლენა და ისე ხედავდა ისევ ჯანდაცვის რეკომენდაციების და მათი უწყების ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების საფუძველზე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ორი კვირით სწავლა ცინარეთის სკოლაში, სადაც 19 მოსწავლეა, შეჩერდეს საკლასო ოთახში და ისევ დავრჩეთ დისტანციურ რეჟიმში. ორი კვირის განმავლობაში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წარმომადგენლები დააკვირდებიან სოფელში გამოვლენის მაჩვენებლებს და ამის მიხედვით მივიღეთ შემდგომ გადაწყვეტილებას.
ყველაზე მაღალი სწრებადობა დღევანდელ სტატისტიკას რომ შევავლე თვალი არის ხულოს მუნიციპალიტეტში მოსწავლეების. ქალბატონო მაია, თუ გაქვთ ინფორმაცია დაახლოებით ხულოს მუნიციპალიტეტში და ზოგადად მაღალმთიან აჭარაში რამდენი მოსწავლისთვის ხელმიუწვდომელი იყო ონლაინ სწავლება? ვიცით რომ ეს იყო პრობლემა. ეს ბავშვები დაუბრუნდნენ თუ არა დღეს საგაკვეთილო პროცესს?
ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ ეხლა გავაშვარეთ სხვადასხვა ეთერის საშუალებითაც, რომ საერთო მაჩვენებელი რეგიონის მასშტაბით ინტერნეტთან დაკავშირებით, ვისაც ჰქონდა ხელმისაწვდომის პრობლემა, შეადგენდა ჩვენი მოსწავლეების 10%, განსაკუთრებით ბუნებრივი ეს წავეთ იდგა მაღალმთიან აჭარაში და ძალიან მახარებს, რომ დღეს მათ მიეცათ შესაძლებლობა ეს პრობლემები განათლების ხელმისაწვდომასთან დაკავშირებით აღმოიფხვას და უკვე საკლასო სივრცეში მიიღონ განათლება.
თუმცა საკმაოდ ხანგრძლივია პერიოდი, როდესაც ისინი ჩამოშორებული იყვნენ საგაკვეთილო პროცესს. აი ამ კუთხით ისინი როგორ აგრძელებენ სწავლას? აი ამ გაცდენის, ამ ვადას როგორ აანაზღაურებენ?
ძალიან კარგი კითხვა. ის ინსტრუქცია, რომელიც ჩვენ მივაწოდეთ სკოლის დირექციებს, ზუსტადაც ითვალისწინებს მსგავს ასე ვთქვათ მითითებას იმის თაობაზე, რომ იდენტიფიცირებული ბავშვები, ვისაც ჰქონდა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მაგალითად ონლაინ სივრცეში საგაკვეთილო პროცესთან წვდომის პრობლემა, მათთან დაკავშირებით ხდეს თითოეულთან მიმართებაში ინდივიდუალურად დამრიგებლების მხრიდან იმის განსაზღვრა, თუ რა ტიპის საჭიროება შეიძლება დამატებით სამუშაოების დაგვჭირდეს და ამის მიხედვით წარიმართოს მუშაობა.
მთავარი კითხვა დღეს მაინც არის ის, თუ რამდენად უსაფრთხოა დღეს სკოლა, რამდენად დაცული აქვს ჩვენი შვილების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თუ კი სპეციალისტების ნაწილს დავეყრდნობით, ბავშვები ვირუსის გადამტანები არიან, ამ დროს არ აქვთ ვალდებულება ატარონ პირბადე. აქედან გამომდინარე, არის თუ არა ეს უკვე რისკი და საფრთხე და აი ამ პრობლემას როგორ შეიძლება შეწინააღმდეგოს განათლების უწყება, განათლების სისტემა? ქალბატონო მაია, სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენს ეთერში საუბრობდა და თენგიზ ცერცვაძე, მთავარი ინფექციონისტი ერთ-ერთი ჩვენი ქვეყნის, და ბატონმა თენგიზმაც აღნიშნა საუბრის დროს, რომ პირბადეების გარეშე ინფექცირებული ბავშვი არის უკვე ვირუსის გამავრცელებელი. აი აქედან გამომდინარე, რა ზომებს მიმართავთ თქვენ დამატებით იმისთვის, რომ ეს პრობლემა არ შეიქმნა საკლასო ოთახებში? ვირუსის გავრცელება არ მოხდეს.
ბუნებრივია, როგორც ასე ვთქვათ, სწავლის განახლების გადაწყვეტილება, ისე ის, თუ ვინ უნდა ატაროს და როგორ პირბადე, როგორ უნდა გადაადგილდებოდნენ და ასე შემდეგ, ყველა ეს რეკომენდაცია ისე და ისე სპეციალისტების მხრიდან არის შემუშავებული და მოწოდებული. ჩვენი ვალდებულება განათლების სისტემის არის ის, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოთ ყველა ამ რეკომენდაციის პუნქტობრივი დაცვა, მონიტორინგი, შესაბამისი რესურსების მიწოდება სკოლისთვის, რომ სკოლა ში არ იყოს რაიმე ტიპის დანაკლისი ამ რეკომენდაციების შესრულების კუთხით. რა შეეხება პირბადის წარებას, სავალდებულო ნამდვილად არ არის ამ რეკომენდაციების თანახმად, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, თუმცა ძალიან ბევრი მოსწავლე დღესაც საერთო სივრცეებში, სკოლის სივრცეებში, შესაძლებლობებში, თუ ეზოში, თუ ასე შემდეგ იყო სკოლაში მოსული პირბადის ნატარებით და ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ნაწილი, რასაც დღეს უკვე შეგვიძლია სურათთან გამომდინარე ვისაუბროთ. გარდა ამისა, ის თერმოსკრინინგი, რომელიც გვაქვს როგორც სასკოლო ტრანსპორტში ჩასხდომის მომენტში, ასევე უშუალოდ სასკოლო სივრცეში შესვლის მომენტში თერმოსკრინინგი და ის პროტოკოლი, რომელიც ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში ასე ვთქვათ შემდგომ ნაბიჯებს ითვალისწინებს და ის ფართო მასშტაბიანი კამპანია ჩვენი მხრიდან დამრიგებლების მეშვეობით წარმართული მშობლებთან, სადაც ყველა მშობელს მოუწოდებს, თხოვთ, რომ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთის ჯანმრთელობას და რაიმე სიმპტომის მქონის შემთხვევაში სკოლის მოსწავლე არ გამოუშვან სახლიდან. ეს არის ის წესები, რეგულაციები, რომლებიც გაწერილია ეს განათლების სამინისტროსთვის, სკოლებისთვის და ბუნებრივია ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ, რომ ეს რეკომენდაციები დავიცვათ.
მთავარი მაინც არის ჰიგიენა და წესების დაცვა ჰიგიენის კუთხით. დასჭირდა დღეს სკოლებს დამატებით პერსონალის მოზიდვა იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დაიცვან სკოლაში უსაფრთხოება, განსაკუთრებით სისუფთავე და როგორ მოხდება ეს, რა ინტენსივობით მოხდება, ქალბატონო მაია?
დასუფთავების წესებთან დაკავშირებით ჩვენ ბათუმში თუ ვისაუბრეთ ბათუმის მაგალითზე, გვაქვს ორ ცვლაში სწავლა, შესაბამისად გავზარდეთ პირველ და მეორე ცვლებს შორის ასე ვთქვათ დრო იმისთვის, რომ მოხდეს დასუფთავება და განიავება ოთახების იმ პროტოკოლების მიხედვით, დაწესების მიხედვით, რომელიც მიწოდებული გვაქვს სკოლებისთვის. გარდა ამისა, აბსოლუტურად ყოველ სკოლას აქვს შესაძლებლობა თვითონ შეეფასოს, ასე ვთქვათ, თავისი მოცულობიდან და ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე ტექნოსონთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება და იმ შესაძლებლობის ფარგლებში, რომელიც აქვს სკოლას, თუ არის საჭირო დაიმატოს ტექნოსონთან და ამას ქონდა ჩვენ სკოლის დირექციასთან თათბირზე საუბარი, შეევაჯამებთ, დღეს დაიწყოს სწავლა, დღის ბოლოს უკვე ნახავთ რა სურათი იქნება და თუ იქნება ამის საჭიროება, კიდევ უფრო მეტად გასწრდეს, ბუნებრივია იქნება მიღებული შესაბამისი გადაწყვეტილება.
ქალბატონო მაია, დღეს მე ბათუმის ქუჩებში ბევრი მშობელი ვნახე, ვინც ჯერ კიდევ თავს იკავებს სკოლაში შვილის გამოშვებისგან, თუმცა აქვს სურვილი არც ონლაინ სწავლების და გაკვეთილების დაასწრების სურვილი აქვს. შეიძლება ითქვას აკვირდებიან პროცესებს. რას გააკეთებთ ამ მშობლების ნდობის მოსაპოვებლად? განათლების სამინისტრო.
პირველ რიგში მადლობას გადაუხდი ყველა იმ მშობელს, რომელმაც დღეს გამოგვიცხადა ნდობა და ის სამუშაო, რომელიც ჩაატარა სკოლის დირექციამ, სამინისტრომ, მთლიანად ყველა უწყებამ, ჯანდაცვის სამინისტროს ძალიან დიდი სამუშაო და საზოგადოების ჯანდაცვის ხრიდან ჩატარებული მხარდაჭერა იყო უდიდესი. ვფიქრობ, რომ ერთად ყველანი მშობლების მაქსიმალური ჩართულობით შევძლებთ, რომ ეს სტარტი, ეს დასაწყისი შევინარჩუნოთ და ერთად გაუფრთხილოთ თითოეულ ბავშვის ჯანმრთელობას, შევქმნათ მათთვის უსაფრთხო გარემო. რაც შეეხება იმ მშობლებს, ვინცაც აქვს ასე ვთქვათ დაკვირვების რეჟიმში გადაწყვეტება მიღებული, ბუნებრივია მათი უფლება და ჩვენ ისევ და ისევ შეგვიძლია მხოლოდ ერთი რამ, მაქსიმალურად დავიცვათ წესები. ეს იქნება ჩვენი მხრიდან პასუხი ასეთი მშობლებისთვის. ბუნებრივია ყველანი განვიცდით, მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ყველანი ერთგვარად სიფრთხილით და შეშით ვეკიდებით, იმიტომ რომ პანდემია არსად წასულა, ჩვენ უნდა შევძლოთ პირველად ალბათ საზოგადოების ასე ვთქვათ განვითარების ეტაპზე ჩვენთან რეგიონში უნდა შევძლოთ და საქართველოში, რომ პანდემიის პირობებში სასკოლო სივრცეში სწავლა განვახოთ. ურთულესი გამოწვევაა, მაგრამ ფიქრობ, ერთიანი ძალისხმევით არის შესაძლებელი, რომ მივახციოთ.
თუმცა მშობლებს აქვთ არჩევანის საშუალება. ქალბატონო მაია, აჭარის სკოლებიდან რამდენმა მშობელმა გამოთქვა სურვილი, რომ შვილს სწავლა გაეგრძელებინა ონლაინ რეჟიმში?
ვინაიდან ონლაინ რეჟიმთან დაკავშირებით შეთავაზებული შესაძლებლობის გამოყენების უფლება მშობელს აქვს 4 შაბათის ჩათვლით, ანუ მას შეუძლია, როგორც დღეს დარეგისტრირებულს გააუქმოს, ან 4 შაბათამდე კიდევ შეცვალოს თავისი გადაწყვეტილება. ამის გათვალისწინებით ჯერ ცოტანა ადრევია საუბარი, თუ რა ციფრი შეადგინა, რა პროცენტული მაჩვენებელი მოსწავლეთა რაოდენობის, თუმცა შემიძლია გითხრათ, დღეს რა სურათი გვაქვს, რომელიც შესაძლოა გაიზარდოს ან შენცირდეს, დღეს იყო დაახლოებით 3000-მდე განაცხადი ონლაინ რეგისტრაციაზე შესული.
ახალი რეგულაციების ამოქმედების შემდეგ რა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა თავად პედაგოგი?
პედაგოგებს როგორც კიდევ ერთხელ, როგორც თავის დროზე ონლაინ სივრცეში გადასვლის დროს მოუწიათ ახალი უნარების შეძენა და შემიძლია მთელი საზოგადოება დარწმუნდა, რომ შეძლეს მათ ამ ახალი უნარების შეძენა და ჩვენ შვილებისთვის ონლაინ სწავლების მაქსიმალურად მიწოდება და აქაც სახელმწიფო უწყებები პედაგოგებს თავდაქის კვერში, ჩვენ დღესაც ვაგზავნებთ პედაგოგების კვერდით კომას იმისთვის, რომ კიდევ ერთი დამატებითი უნარები შეიძინონ, რომელიც გულისხმობს უკვე მოსწავლეთა მიმართ გარკვეულ ყურადღებით ყოფნას, მათ შორის სიმპტომების გამოვლენასთან მიმართებაში, მათ შორის სოციალური დისტანცირების ნაწილში, მაქსიმალურ ჩართულობას მასწავლებლების მხრიდან და ისევ და ისევ მშობლებთან კომუნიკაცია და ინფორმაციის დროული გაცვლა, რაც მოცემულ სიტუაციაში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს.
ნაკადების მართვა არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა. დღეს მართალია ბათუმის საჯარო სკოლებში დაახლოებით 73%-ზე ცოტათი მეტი გამოცხადდა, მაგრამ თუ კი ეს რაოდენობა გაიზრდება და უშუალოდ 90%-ამდე, ვიცით, რომ ბათუმის საჯარო სკოლების უმრავლესი ნაწილი არის საკმაოდ დატვირთული. როგორ მოხდება ამ ნაკადების მართვა? ქალბატონო მაია.
ნაკადების მართვა ბათუმის საჯარო სკოლებში ნამდვილად არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც არის პრობლემატური სრული გამოცხადების შემთხვევაში. ამის ერთ-ერთი გამოსავალი აქედან არის ის, რომ ბათუმის 7 სკოლაში უკვე გვაქვს მიღებული გადაწყვეტილება ჰიბრიდული მოდელის გამოყენების შესახებ, რაც ხელშეუწყობს მობილობის და მოსწავლეთა ნაკადის განწყვეტვას ერთიანად საკლასო ოთახებში და სკოლის სივრცეში მთლიანად ჰიბრიდული მოდელის გამოყენებით. ფიქრობთ, იქნება შესაძლებელი, რომ სრული დატვირთვის შემთხვევაშიც გარკვეულწილად მობილობა შეზღუდოთ.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, მაია ხაჯიშვილი, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის. ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემას ტექნიკურად უზრუნველყოფდა თეკლა მჭედლიძე. გემშვიდობებით პარასკევამდე, ნახვამდის.